Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña.
Ainda non chega a pel para darlle saída ao corpo. Xa a luz semella o vento, as flores cobardes gardan o froito. Non tades orfas, non, ben se vos ve nos ollos tristes. As abellas beben vos, os corzos pasan detrás de vos, mentras as balas lle silban.
Ainda non chega a pel para darlle saída ao corpo. Xa a luz semella o vento, as flores cobardes gardan o froito. Non tades orfas, non, ben se vos ve nos ollos tristes. As abellas beben vos, os corpos pasan detrás de vos, mentras as balas lle silban. Vida ainda, vida ainda, vida ainda, vida ainda, vida.
Ainda non chega a pel para darlle saída ao corpo. O ceo avisa fel, os peitos cansados berran o loito. Non tades orfas, non, ben se vos ve nos tetos baixos, os cancheos de dor, os corzos pagan mortes que son para vos, mentres as balas lle silban.
Ainda non chega a pel para darlle saída ao corpo. O ceo avisa fel, os peitos cansados berran o loito. Non tades quentes, non, ben se vos ve nos tetos baixos, os cancheos de dor, os orzos pagan mortes que son para vos, mentres as balas lle silban. Vida ainda, 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 vida ainda.
Poñer o frío no seu sitio ás veces manca. A miña lingua de tinta merino pode ser tambor nar. Visgo pras andar que ferrado saíche da bonda. O camiño de volta a casa estaba marcado polos terros. Al aumiñar o pelo da lúa, esfollar a fava, darlle brillo a menaita. Eche ben bon anque vayas contra a bula. A vida, un universo finito, nun espazo curvo. Tar disposta a perdelo todo é canción.
Ola, que tal? Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Sexan as túas orellas benvidas a unha nova edición de Ábrete de Orellas, o programa número 454 dende o regreso ás ondas. O sábado 29, nas matinés do Teatro Principal de Pontevedra, vai estar a Pedreira, Uxía Pedreira, quen fora integrante de Chouteira, Marful, Nordestina, se participante en moitos máis proxectos. Regresou este ano cun disco de seu, Segmento Cantábrico, xa comentado e recomendado en Ábrete de Orellas. Leva xa un feixe de concertos, desde a presentación na primavera en Ribadeo, e este sábado, insisto, tedes unha oportunidade de vela en horario de mediodía nas matinés do Principal de Pontevedra. Con artistas do país que teñen concertos, seguimos neste comezo de Ábrete de Orellas. A sentirlo con Nastasia Zurcher.
libre albedrío. Y libertad descubrí tu fragilidad interna. Escápate de este humo negro, vuela, encuentra tu paz y libertad. Verás que el mundo se abrirá y despegará. Más tranquilo, e iremos más tranquilos.
Por fin tenemos datas de concertos de Nastasia Thurscher, presentando o disco, o terceiro na súa carreira, But Life is Beautiful. O sábado 29 vai estar no Clavicémbalo de Lugo. Máis adiante, o día 13 estará no Náutico de San Vicente do Mar, no Grove, e o 18 de novembro participa no Outono Kodax Festival, na Sala Capitol. Nastasia Thurscher, unha clásica da nosa música, Uxía Pedreira, un valor xa constatado o de Nastasia Thurscher e unha voz que está comezando a chamar a atención con moito merecemento. O Benres 28, en Culleredo, dentro do ciclo Elas son artistas, vai estar Leticia Rey. Do seu precioso álbum de debut, grabado ao vivo, escoitamos Through the Wind. Leticia Rey e o seu disco Lux.
Let me down. moitísimas gracias.
Contáctanos, abretedeorellas@gmail.com.
semana pasada estreaba o disco Trubada de Flouk, dende Cataluña. Siscu Cardona na guitarra acústica, Marco del Pino no acordeón diatónico e Xavi Castains na mandolina. Disque Disque Trubada é unha reunión de tres músicos con bagaxes en quedanzas musicais diversas que atoparon no baile folk un xeito de se expresar e de crear un son propio e un xeito persoal de entender a danza para un público do século XXI. Seguiremos escoitando pezas deste Trubada de Flouk. Esta semana propuxenvos Keralt, a peza que fecha o disco. E sen abandonar o folk e os nomes de muller, imos co clásico orelludo desta semana. Situámonos o terceiro disco da banda xurdida na área de Ferrol, os Cempés. No 95 editaran O Paí, no 97 Capitán Re e no 2000 Circo Montecuruto, onde está o clásico desta semana. Óscar Fernández, Antón Varela e, que nos vai falar agora, lideraban os Cempés, unha das formacións que revitalizaron a finais do século pasado a estea folk galega. Óscar Fernández no acordeón e zanfona electroacústica, Antón Varela nas gaitas e no clarinete e que nos vai falar agora Sergio Cés na voz, no saxo, nas percusións e a pandeireta. O clásico orelludo desta semana é Sara Sariña.
Ola, orelludos e orelludas, hoxe toca a min de falaros da Sara Sariña, unha canción de amor. Mólame desta Sara que ten mil nomes. A miña Sara chamase Monse. Pódese chamar José, pódese chamar Andrea, pódese... Cada un temos a nosa Sara. E iso é o máis interesante desta canción. Acórdome cando escuitei por primeira vez o arranxo que fixo Óscar, porque esta canción cantábamola coa pandereta, e veo Óscar cunha cinta escoitada esta. E aí nos metemos no coche, escuitamos o arranxo, e dixe, buah, se asupen que é isto. Ponlle letra. Pois puxenlle letra. As coplas que fixen é fixanos no mar. Acórdome andando a volantilla. E con isto quero dicir, sí, que é unha canción de amor, por excelencia. E constame que hai xente que namorouse, ou se son parella, están casados, se teñen fillos, pola Sara Sariña. Sergio, es que é a nosa canción, que esta canción. Bueno, podría estar falando aquí 3 horas, pero non é o tema. Moitos parabéns, orelludos e orelludas. Veña, mil bicos.
Thank you.
moito me prestaba e moito me segue a prestar escoitar a Sara Sariña dos Cempés, unha das bandas que me axudou a vivir ao vivo a música folk en galega e que tiveron moito éxito non só no país, senón tamén fora. Os Cempés, o noso clásico desta semana. E como se soe decir, volvemos á rabiosa actualidade. María Soa e Sara Faro son fillas de Casandra. Hai unhas semanas estreábamos a primeira peza do seu traballo de debut, Antígona, e esta semana comparto vos Lisístrata barre Basoira. Por certo, teñen concerto esta semana. O Benres 28 na Sala Master Club de Vigo, Haipo, Nadie e Fillas de Casandra.
Mulleres de todas as polis do mundo. Nos, da voz de Lisístrata, ciframos en vos a nosa esperanza. Porque hoxe, como sempre, se nos paramos, o mundo para. Se o mundo para, a guerra remata.
Personas vieron este viernes en los barrios lanzados contra la organización. Escenas de vehículos militares distantes con
as que comezaron, non nos apegar damos o legado, alén das bombas soubemos pararnos, ni sexo, nin carne, nin putos cuidados, non asumimos lobos o pecado, facer de la guerra cos ollos pechados, non recoñecedes nin o propio bando, a acrópole canta, barre Basoira, Basoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña, barre Basoira, Basoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña, barre Basoira, Basoira miña.
Es que coñecemos a carita trampa, sempre deseñada para vos a ler. Dixete, dimoñenos todos os vosos cuidados, esta casa en que habitamos non é hábitat do rei. Que unha e outra vez, escuitando a vos a mesa sin saber por qué.
Somos las villas de todas las que se plantaron e dixeron
que. Barre Basoira, Basoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña. Barre Basoira, Basoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña. Barre Basoira, Basoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña. Barre Basoira, Basoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña.
Pra comer, querem que vas percorrer. Sei que desexas fuxir, sei que desexas amar, sei o que non desexas e tes que desexar. Non nos van deixar ferramentas. Estouraron soños rotos das canceladas. E todo xira baixo un eixo partido, mentres nos contan outra historia de medo. Coñeces a memoria do frío, atravesaron os teus ollos violentos. Eu coñezo eses ollos violentos, vinos pousados na memoria do frío. Eu contaba chunha historia de medo, e ti bailabas sobre un eixo partido.
Tal vez en a marxe onde tiñamos que ficar. Así cantan Sinestesia no seu single De Regreso, 4 anos despois do seu último traballo discográfico. Pop rock de autor feito na Galiza, na marxe, adianto do novo disco da banda Compostela, Sinestesia. E dende Compostela chimpamos ate Portland, de onde é orixinario M-Word.
Time you know what took you, you already took. He's got a line in the water, he's a fisherman. And he put the thorns on the rose for to get you to bleed. And by the time you know what stuck you, the pain's in deep. He's got a line in the water, he's a fisherman. He's got a knot on a line, he's a fisherman. He's
a fisher of men, he's wise as a prize fighter. He's like a soul martyr, mining souls on down the great divide. Always a fisher of men. He's got a lot on the line, and he put his name in my verses and his name in the hook. Before I knew what I was cooking, it was already cooked. He's got a line in the water, he's a fisher of men. Put his name in my chorus in the dark before the dawn, so that in my time of weakness I remember it's his song. He's got a line in the water, he's a fisher of men. He's got a lot on the line, he's a fisher of men. He's a fisher of men. He's as wise as a prize fighter. He's like a soul miner, mining souls on down the great divide. Always a fisher of men.
Enworld vai visitar Galiza o mércores 26 na Sala Garufa Club da Coruña, fechando as noites do Porto. Do seu disco de 2009, Whole Time, escollín este Fisher of Men, Enworld. E outra novidade discográfica da que estamos pendentes en Abrete de Orellas é do regreso do Dr. Explosión. O cuarto adianto xa do seu disco Superioridad Moral, que se editará o 4 de novembro, chámase Grises, o regreso da banda de Jorge Muñoz Cobo, Os Doctor Explosión.
Que tal estades? Eu a verdade que estou imensamente feliz de chegar a este de Ábrete de Orellas. Certamente é un luxo ter este país inzado de cultura, de música, de enerxía, e ter, sobre todo, a un home como Pepe Cuña, que se xa quen de artellar este artefacto sonoro para que poidamos darlle visibilidade ao noso machín. Obrigado, Pepe. Manolo Maseda, sempre regueifando co seu acordeón e abrindo a mente.
Caixa e a chave é o debut de Mel, un trío galego-portugués onde atopamos a Lucas Decenti e Sandra Pérez da banda Néboa e a portuguesa Fem Falafel. Xa escoitamos un par de pezas deste primeiro traballo e hoxe quixen compartir con vosco a versión que fan do pianista de jazz Brad Mehldau, Son Son. Novidades do país abondas estas semanas en Ábrete de Orellas e unha delas nos serve de excusa para viaxarmos até o ano 2000, onde a banda británica Hefner editaba un traballo titulado We Love the City, e ali estaba esta irresistible The Day That Thatcher Dies, o día que morra Thatcher. Mad as hell. The teachers at school, they took us for fools.
We will dance and sing all night.
Ano 2000, We Love the City, o álbum da banda británica Hefner, liderada por Darren Heyman e esas magníficas letras que asinaba. The Day That Thatcher Dies, o día que morra Thatcher, realmente unha canción, unha letra tentadora en esa tentación de levala o noso país, o noso contexto, caeron os Familia Caamaño. O mundo está derrotado e o seu novo traballo vano presentar este sábado 29 na Sala Capitol con invitadas, e a tentación era sustituir a Margaret Thatcher por Manuel Fraga. Familia Caamaño, o día en que Fraga finou.
Oxe, sei que iso non está ben, pero cantei e bailei un montón. Lembra que dos primeiros cartéis que arranquei, unha risa e a perna a tremer, unha foto editada que non lles quedara moi ben. E canto avanzou, que viva o león, que no 82 nos trouxe a luz. E como empezou, que diz que firmou, será como un pai para todos nós. Porque os teus curmas non saben nada, non teñen razón. Porque o teu pai é a tua nai, non teñen razón. Foi amor, neses anos eu sei que era amor. No instituto aprendese ben de fumar do fascismo e do pum que non hai ninguén. Esas aulas que deu Don Ramón, que atendías as veces ou non. Nesas aulas caladas sentías bruar o león. E canto avanzou, que vivo o león, que no 82 nos trouxe a luz. E como empezou, que dis que firmou, será como un pai para todos nós. Porque os teus turmans non saben nada, non teñen razón. O teu pai é a tua nai, non teñen razón. Inda rin o día que Fraga finou, hoxe sei que iso non está ben, pero cantei e bailei un montón. Ding dong, morreu león. Don't.
O día en que Fraga finou, a canción que fecha o novo traballo de Familia Caamaño. Lembrade, este sábado 29, presentación na Sala Capitol, canda invitadas. Entre elas, xa están confirmadas Martín Wu, de The Omens, Gran Poder, e Guadi Galego. Máis novidades que chegan á redacción de Ábrete de Orellas, neste caso, quen fora líder de novedades Carmiña, Carlangas, volve cun álbum de debut en solitario que se adianta con esta canción na que conta para sacarlle brillo co produtor gaditano Bronquio, que está a xirar con Rocío Márquez nun maravilloso traballo que se chama Tercer Cielo. Pero que estamos, Carlangas en solitario, un disco que sairá en los vindeiros meses con Ernie Records. A canción Se acabó la broma. Carlangas.
Ey, no sé qué me pasa, desde que te conozco no paro por casa. Todo el día sentado en la acera, pensando en quererte hasta el día que me muera. Cerré los ojos y pedí un deseo, la realidad es mejor de lo que veo. Bailando contigo hasta la mañana, de lunes a jueves es fin de semana. Se acabó la broma. Se acabó la broma. Se acabó la broma. Latas en tu apartamento pa' pasar el tiempo, pa' pasar el tiempo, todo vale. La vida está pa' ti, pa' mí, y tú lo sabes. Todo vale. La vida está pa' ti, pa' mí, y tú lo sabes. Se acabó la broma. Se acabó la broma. Se acabó la broma.
Ola, son Senso Durán, quero enviarlle unha aperta moi grande a Pepe Cuña e un saúdo a todas e todos os ointes de Ábrete de Orellas.
Lábios que em marmório toque, alvos se entregam, fazem-se eternos. E é Deus a mão que contém dedos hesitantes num gesto que sustém. Sobre a perna dela, sobre a pele que aflora, iludidos vão os olhos que viram separado que jamais o fora.
Manuel Maio, dende Póvoa de Varzim, co seu disco de debut, Semollar o Tempo, e a canción O Beijo, Paolo e Francesca. Acaba xa esta edición de Ábrete de Orellas, e outra novidade salientable desta semana é o regreso de SES. Cantan as balas e a canción que adianta o seu oitavo traballo en 11 anos, diante un eco, chamarase ese disco. Con SES, fechamos Ábrete de Orellas esta semana. Saúdos orelludos de Pepe Cuña.
Cantan as balas, cantan as balas, himnos de paces falsificadas. Oran os reos, oran os reos, e os fieis disparan contra os ateos. O demo mata, cose a ferida con fio de prata. Chaman cordura, chaman cordura, a conservar a súa censura. De paces falsificadas.